Голоса Крыма.
В ефірі програма «Голоси Криму», при мікрофоні Ірина Сідова. І сьогодні ми поговоримо про новий закон, який стосується економіки Криму і прав його жителів. Українські нардепи ухвалили закон про створення вільної економічної зони на території окупованого Криму. На думку правозахисників, цей закон створює правове підґрунтя для визнання Криму частиною Російської Федерації. Громадські організації вимагають його заветувати. Підписи під зверненням поставили керівники провідних правозахисних організацій України. Докладніше про те, чому закон необхідно терміново заветувати, я запитала у адвоката Сергія Зайця, який займається юридичною допомогою переселенцям та жителям Криму.
Помилок в цьому законі доволі багато, і їх кількість та характер цих помилок навіть дає підстави вважати, що відповідні норми було написано таким чином свідомо. Але головна проблема, яку створює цей закон, це проблема дискримінації кримчан в Україні. Дискримінація річ у тому, що в нашому суспільстві існує досить таке спрощене уявлення про те, що є дискримінацією. Зазвичай дискримінацією вважають якісь поводження стосовно сексуальних, національних меншин, стосовно інвалідів тощо. Але насправді дискримінація – це неоднакове ставлення до людей, які перебувають в однаковому становищі, або навпаки, однакове ставлення до осіб, які перебувають в неоднаковому становищі. Події, які відбулися в Криму, фактично поставили кримчан в уразливе становище порівняно з іншими громадянами України. Залишаючись громадянами України, кримчани вже позбавлені можливості реалізовувати певні права або створено додаткові труднощі при реалізації цих прав. Навіть для того, щоб звернутися до судів України, треба подолати багато труднощів, бо з Криму, наприклад, неможливо заплатити судовий збір. Це як один з таких прикладів. І за таких обставин з боку влади, з боку державних органів України вимагається створення таких норм, які вирівнювали по це становище кримчан порівняно з іншими громадянами України. Щоб кримчани мали таку ж можливість скористатися тими самими правами, які мають інші громадяни України, ну, наприклад, зі Львова, чи з Харкова, чи з Дніпропетровська, чи будь-якого іншого регіону. Так от, сама по собі ситуація, яка склалася, вона вже є дискримінаційною. Але той закон, який за дивних обставин прийняла Верховна Рада України, він також є дискримінаційним. Ну, по-перше, він за своїм визначенням вже містить ризик дискримінації, бо він встановлює особливі правила поводження чи особливий правовий режим осіб, які проживають в Криму. Встановлення таких особливих правил за ознакою місця проживання вже становить ризик. Тобто, спочатку ми можемо навіть не говорити про те, чи є цей закон дискримінаційним як такий. Ми говоримо про те, що якщо ми визначаємо якісь особливі правила поводження стосовно осіб, які проживають в певному регіоні, то тут вже є ризик того, що ці правила будуть дискримінаційними. Тобто, що вони поставлять цих осіб в гірше становище, аніж громадяни, які проживають в іншій частині, в інших регіонах України. Так от, для прикладу, можна привести рішення Європейського суду з прав людини у справі Пічкур проти України. І в цій справі Європейський суд визнав дискримінацію за ознакою місця проживання громадянина, який отримував трудову пенсію в Україні. Тобто він досяг пенсійного віку, почав отримувати пенсію, а потім змінив місце проживання і виїхав на постійне місце проживання до Німеччини. Так от, державні органи України відмовилися виплачувати йому пенсію, яку він фактично заробив. За рахунок соціальних відрахувань і всього такого іншого, він мав право на цю пенсію, але йому сказали, оскільки ви виїжджаєте за межі України, то ми вам її платити більше не будемо. І Європейський суд визнав, що таке ставлення суперечить вимогам статті 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, тобто є дискримінаційним. В цьому випадку, коли закон визначає особливе становище осіб за територіальною ознакою, вже є ризик. Разом з тим, в чинному законодавстві передбачено механізми запобігання таким ризикам. Зокрема, таким механізмом є антидискримінаційна експертиза, яку мав би проходити відповідний закон. На сайті Верховної Ради мені особисто не вдалося знайти якихось відомостей, які свідчать про проходження саме антидискримінаційної експертизи. Це з одного боку. З іншого боку, навіть якщо припустити, що ця експертиза, цей експертний висновок не був розміщений на сайті Верховної Ради, є дуже великі сумніви, що взагалі закон проходив таку експертизу з урахуванням умов його прийняття. Так, наприклад, 12 серпня цей закон був проголосований у другому читанні і в цілому, виходячи з того проєкту, який був розміщений на сайті Верховної Ради. Але вранці 14 серпня його знову поставили на голосування, і він не отримав підтримки. Це досить така дивна процедура повторного переголосування, але в цьому випадку хоча б якась користь від такого порушення закону, можливо, й була, коли цей закон все ж таки не пройшов. Але в той же день увечері, тобто за кілька годин, він знову був поставлений на голосування і був проголосований. Які відбулися зміни, наразі невідомо, але, напевно, якісь зміни були. Але голосування відбувалося без якихось додаткових пропозицій протягом там буквально 5-7 хвилин, про що свідчить стенограма засідання Верховної Ради. І є дуже великий сумнів, що за цей час ті зміни, які були внесені, навіть якщо попередньо була проведена якась антидискримінаційна експертиза, є сумніви, що за цей час вона була проведена стосовно оцих ось змін, які відбулися. І річ у тому, що сумніви в тому, що закон проходив антидискримінаційну експертизу, також ґрунтуються на змісті цього закону. Бо є певні норми, які створюють дуже дивне правове становище для кримчан. Наприклад, я зараз спробую тут... наприклад, ті норми, які стосуються застосування чи використання визнання документів, виданих, як тут написано, компетентним органом держави-окупанта на території тимчасово окупованої території України. Фактично йдеться про паспорти та інші документи, які видані владою Криму тим громадянам, які перебувають на території Криму. Це означає, що якщо громадянин України втратить український паспорт, то він фактично не зможе залишити територію Криму, бо консульства України на території Криму немає. Консульство, яке розташовано, наприклад, в Москві, воно досить віддалене і дуже важко до нього дістатися, аби отримати якесь посвідчення. При цьому дискримінаційність цього положення полягає в тому, що не є секретом, що дуже багато громадян України все ж таки мають другий паспорт, мають друге громадянство. Причому це може бути як громадянство Росії, яке отримано не в Криму, наприклад. А отут ми бачимо, що якщо це громадянство, яке отримано в Криму, то з цим паспортом в'їхати не можна. А якщо це громадянство Росії, яке отримано на іншій частині, на материковій частині Російської Федерації, то тут заборона вже не діє. Так, це стосується і, наприклад, паспортів інших країн, наприклад, особи, які проживають в прикордонних районах, дуже багато з них, за ту інформацію, яка в мене є, вона офіційно, безумовно, не підтверджена, однак це чутки, які дуже поширені, які, відповідно, мають під собою основу. Це, наприклад, в прикордонних районах на кордоні з Польщею громадяни України мають польські паспорти і польське громадянство. З Румунії, відповідно, там румунське, угорське, все таке інше. Паспорти громадян Ізраїля тут вже навіть можна приклади підтвердити історичними певними фактами, коли деякі урядовці України мали по декілька паспортів. Так от, оце обмеження діє лише щодо кримчан, але не діє стосовно інших громадян. І фактично оцей паспорт, який має громадянин України, який виданий на іншій території, аніж територія Криму, виданий іноземною державою, визнається Україною, виходячи з цієї норми. Не визнається лише паспорт, отриманий на території Криму. Фактично, це означає, що багато осіб, які не можуть поїхати до консульства в Москву, які не можуть дотриматися оцих всіх формальностей, пов'язаних з відновленням документа громадянина України, вони просто не зможуть виїхати з Криму через втрату документів. Аналогічна норма встановлена стосовно вивезення валюти. Причому ця норма, вона така навіть лицемірна, бо зараз відомо, що основним платіжним засобом на території Криму є російський рубль. Але в законі закладено положення, яке забороняє вивезення з території Криму на материкову Україну суми в російських рублях, виражених в російських рублях, яка перевищує 10 тисяч гривень. Тобто це приблизно 30 тисяч російських рублів. При цьому цей закон передбачає, що таке ж обмеження на ввезення російських рублів через інші ділянки пропуску на кордоні України може бути встановлено Національним банком. І таким чином, ті, хто їде з Криму, який фактично змушений користуватися російськими рублями, не може вивезти більше, аніж 30 тисяч рублів. А ті, хто їде через інші ділянки кордону, вони можуть провести будь-яку кількість в тих межах чи з дотриманням законодавства України, яке передбачає переміщення валютних цінностей через кордон України. Причому будь-які обмеження на інших ділянках, вони можуть вводитися чи скасовуватися Національним банком, і це не обов'язково, що сума, яка буде там обмежена, буде становити також 10 тисяч гривень в еквіваленті. Але що стосується кримчан, ця норма вже прямо закладена в законі, і вона не може бути змінена Національним банком. Тобто стосовно кримчан, це правило почне діяти, як тільки цей закон набуде чинності. Тобто це теж є ознакою дискримінації.
Наскільки я знаю, зараз 10 тисяч євро можна ввозити до України, якщо ти їдеш із іншої країни. А тут виходить, що з Криму ніяк, чи як?
Трішечки інша ситуація. Тобто пояснити обмеження використання російського рубля в Україні можна. Тобто в умовах ворожнечі Україна може вводити обмеження на використання валюти певної країни, аби знизити на неї попит. І в цьому законі закладена також заборона надавати кредити, виражені в російських рублях, і все таке інше, але це не стосується громадян. Але оце обмеження, воно стосується вивезення валюти, вираженої в російських рублях, тобто кошти, виражені в будь-якій іншій валюті, можна перевозити. Але закон, це теж такий перл цього закону, він забороняє здійснювати валютообмінні операції на території Криму. Тобто з точки зору українського законодавства обмін валюти, він буде незаконним. Ну, то зрозуміло, що всі будуть міняти цю валюту на будь-яку іншу і провозити, і там обмеження 10 тисяч гривень – це за умови усного декларування, а можна провозити також більшу суму за умови письмового декларування. Там обмеження діють такі самі, але взагалі, якщо ми зараз з вами говоримо в цьому контексті, то фактично цей закон суперечить іншому законодавству і суперечить тому, що Україна каже, що це територія України. Тобто, якщо закладувати таку норму, то простіше вже сказати все. То не територія України, і то буде в усякому разі щиро. Тобто, тут необхідно визначитися з позицією нашого законодавця стосовно Криму. Бо ті правила, які встановлюються, то правила, які встановлюються по відношенню до іноземної держави, але вони не можуть встановлюватись по відношенню до власних громадян, які проживають на території України. І фактично тут от За своїм змістом цей закон саме є таким. Такої заяви в цьому законі безпосередньо немає, але за тими правилами, якщо ми їх проаналізуємо, ми бачимо, що фактично цим законом Крим визнається навіть територією іншої держави.
Чому саме ви вважаєте, що цим законом Крим визнається територією іншої держави?
Ну, він тут, я повторюся, тут немає прямої такої заяви. Але коли ми встановлюємо отакі от особливі правила валютного регулювання, наприклад, чи правила використання документів, чи правила перетину кордону, чи щось інше, ну, наприклад, митне оформлення, тобто всі, хто проживають на території Криму, вони визнаються нерезидентами. Це таке опосередковане визнання, що це не громадяни України, чи громадяни України, які мешкають за кордоном. Під це підведено таке формальне обґрунтування, яке пов'язано з тим, що Крим визнається вільною економічною зоною, але це обґрунтування, ну, коли Україна фактично не здійснює контролю над Кримом, то будь-яке законодавство, яке намагається визначати правила чи статус громадян на території Криму, чи якісь правила, які мають діяти на території Криму, вони є суто декларативними. Але оці декларації, вони просто суперечать іншому закону. Тобто, я ще раз кажу, тут було б щиріше. Я зараз намагаюся витримати якусь об'єктивну позицію, просто аналізувати цей закон, виходячи не з якихось власних уподобань. Я просто кажу, констатую зараз факт, що цей закон суперечить іншому законодавству, іншим заявам і українського уряду, і українських дипломатів стосовно статусу Криму. І цей закон суперечить також тим же рішенням, які були ухвалені, наприклад, Генеральною асамблеєю ООН на міжнародному. Я вважаю, що цей закон має бути заветований.
Нагадаю, що це програма «Голоси Криму», і ми говоримо про недоліки закону про створення вільної економічної зони на території окупованого Криму. Мій співрозмовник – адвокат Сергій Заєць, який займається юридичною допомогою переселенцям та жителям Криму.
Тут є ще досить цікава норма, яка стосується вимушених переселенців. І це стосується дуже багатьох кримчан. Ця норма фактично робить неможливим визнання чи отримання статусу вимушеного переселенця майже ніким із кримчан. По-перше, поділяються громадяни на дві категорії – це внутрішньо переміщені особи і вимушені переселенці. Закон містить визначення двох термінів, але в будь-якому разі ані один, ані другий не буде працювати в Україні. Тобто, коли йдеться про внутрішньопереміщених осіб, то закон фактично каже, що цей термін внутрішньопереміщені особи необхідно розуміти так, як це визначено статутом управління Верховного комісара ООН зі справ біженців. Але цей статут не містить визначення внутрішньопереміщених осіб. Тобто ця норма не може працювати. Що стосується вимушених переселенців, тут терміни, до речі, змінювалися протягом створення закону. Так от, є ще інші ознаки. Це особа, яка депортується, примусово направляється, доправляється за межі тимчасово окупованої території, або не може повернутися у місце свого проживання або тимчасового перебування за рішенням відповідних органів держави-окупанта. І визначено перелік пільг, які надаються. Так от, оця норма, вона може стосуватися лише ліченої кількості осіб. Тобто це Сафат Джемільов, Рифат Чубаров і ще якісь особи, яким дійсно було заборонено в'їзд до Криму. Але якщо ми візьмемо до уваги те, що законодавством Російської Федерації всі особи, які проживали на території Криму, станом на 16 березня 2014 року визнаються громадянами України, то Російська Федерація не може відмовити своїм громадянам допуску на власну територію. І тут, знаєте, навіть п'яний скандал в пункті прикордонного контролю Російської Федерації не призведе до таких наслідків. Можна отримати 15 діб адміністративного арешту, наприклад, але потім громадянин все одно зможе поїхати до Криму. Тобто не може бути такої заборони встановлено ні за яких обставин. Це означає, що ніяка особа, яка залишила Крим і переїхала на материк України, яка не бажає залишатись під владою Російської Федерації, може отримати будь-які пільги. Більше того, ця норма фактично, це суперечить міжнародним і заявам, і досягненням української дипломатії, і, наприклад, за даними ООН, кількість переселенців з Криму становить десь від 12 до 16 тисяч осіб. А тут у нас будуть всього-навсього одиниці. Тобто, фактично, Україна стверджує, що немає проблеми зараз з переселенням осіб, ніяка допомога цим осібам особам не потрібна, і Україна також не потребує вирішення цієї проблеми. Ось що ця норма, наприклад, заявляє. Ну і, безумовно, народні депутати, як завжди, не забули попіклуватися про себе. Наприклад, є дуже цікава норма, яка передбачає евакуацію бізнесу. Вона встановлює певні пільги, пов'язані з тим, що якийсь бізнес був у Криму, і це все, напевно, правильно. Я не вдавався до глибокого аналізу. Звертаю увагу на себе інша обставина, що під бізнесом народні депутати розуміють лише юридичні особи та цінні папери. Тобто, малий середній бізнес, який здійснювався у формі приватного підприємництва, він взагалі не підпадає під ці гарантії. Ну, то й зрозуміло, депутатам не дивно, що наші депутати забули про це, бо важко уявити, що якийсь депутат займається малим середнім бізнесом або є підприємцем, або його дружина є підприємцем. Ні, Це зазвичай крупний бізнес, і, як правило, він у формі акціонерних товариств, і цінні папери теж є формою контролю за цим бізнесом. І тому це було передбачено досить чітко. Стосовно приватних підприємців, окрім того, що нічого такого не було передбачено, закладено і ще одну дуже таку руйнівну річ – це скасування податкової реєстрації з 1 червня. Тобто, як це прийнято говорити, заднім числом. Тобто, з 1 червня всі особи, які були зареєстровані в Криму як платники податків, їх податкова реєстрація скасовується. Якщо ми візьмемо, наприклад, якщо йдеться про звичайних осіб, які використовують загальну систему оподаткування, то там проблем нема. А коли йдеться про платників єдиного податку, то доходи, які були отримані після 1 червня 2014 року, а сьогодні вже у нас з вами 22 серпня 2014 року, тобто пройшло майже 3 місяці, зміниться режим оподаткування цих доходів. Якщо вони, наприклад, були отримані, зокрема, на материковій частині України. В законі передбачено, що податкова реєстрація таких осіб може бути відновлена в разі їх переїзду на материкову частину, але в порядку, який буде визначений потім. Тобто податкову реєстрацію скасували вже зараз, а порядок зазвичай це 1-2 місяці, і не факт, що той порядок, який буде розроблений, порядок відновлення податкової реєстрації, він буде забезпечувати дійсно поновлення всіх прав. До речі, зараз можна констатувати таку обставину, що велику частку від проблем, з якими зіткнулися кримчани, чи з якими вони звертаються за допомогою, пов'язані з веденням підприємництва. Тобто це право власності і підприємництво. Це не соціальні виплати. Є питання, пов'язані з соціальними гарантіями, зокрема, з виплатами по безробіттю, але левова частина все ж таки стосується підприємництва. З одного боку, це свідчить про те, що люди не сподіваються на отримання чогось від держави, і хто може виживати сам, виживає сам, і це добра ознака. Але це свідчить також і про той удар, який цей закон наносить по таким громадянам, по підприємцям, які переїхали на материкову частину і бажають надалі продовжувати ведення своєї підприємницької діяльності.
Тепер в мене таке питання. Закон попередній заветували про переселенців, так? І в них зараз немає статусу, тому що новий закон ще й не прийнятий, навіть не дописаний. Як можна приймати закон про економічну діяльність, якщо немає попереднього закону, який би врегулював оцей статус і ці проблеми переселенців? На вашу думку, це можливо чи ні?
От цей закон про створення вільної економічної зони Криму, він фактично робить неможливим прийняття того закону. Він блокує той закон, бо особи, яких той закон може стосуватися, це будуть лічені особи. Десятки осіб, наприклад. І все. І таким чином зараз прийняття цього закону є передчасним. Більше того, той закон, який ми зараз бачимо, то ми бачимо, що краще ніякого закону, аніж такий. Бо, на жаль, дуже часто, коли, виходячи з якихось чи то політичних амбіцій, чи то з якихось інших міркувань, наприклад, в даному випадку, виходячи з економічних міркувань, бо я вже казав про бізнес, який залишився в Криму, і необхідно щось вирішувати, якимось чином вирішувати проблеми з тим майном, яке залишилося в Криму. Так от, дуже часто, встановлюючи з таких от міркувань якісь правила регулювання, наші посадовці, наші народні депутати встановлюють такі правила, яких краще, щоб їх взагалі не було. Краще, щоб держава взагалі не торкалася. Я вже сказав про таку тенденцію, що кримчани намагаються виживати самі, і от краще б хоча б не заважали. Бо в цьому законі, наприклад, була норма, яка взагалі забороняла українським банкам надання фінансових послуг громадянам України, які проживають в Криму. Тобто тим, хто має кримську реєстрацію. Наскільки мені відомо, під час переголосування цього закону з нього ця норма була виключена, але я не можу бути певен, бо на сайті Верховної Ради до цього часу висить той закон, який був проголосований 12 серпня. що ми маємо і що пішло на підпис президенту, ми можемо лише здогадуватися, і ми можемо судити на підставі якихось там чуток, неофіційної інформації, всього такого іншого. Так от, неофіційна інформація свідчить про те, що відповідну норму було виключено з закону, але це ж взагалі заборона надання фінансових услуг означає, що ніякий громадянин України, який має кримську реєстрацію, не зможе прийти до банку. Він навіть не зможе заплатити судовий збір, аби звернутися до суду. Я вже не кажу про те, що відкрити депозит, придбати квартиру в дольовому будівництві, застрахувати цивільну відповідальність як власника транспортного засобу тощо. Тобто це все було взагалі за проєктом заборонено. І цей проєкт, до речі, Верховна Рада проголосувала 12 серпня. От саме за таку норму. Я сподіваюся, що та інформація, яка зараз є, вона все ж таки відповідає дійсності, що хоча б ця норма була з закону виключена. Але такого закону у нас не може бути. І тут... До речі, досить цікава структура цього закону. Він містить 11 статей, які загалом можна вважати нейтральними чи відносно нейтральними. А потім розпочинаються перехідні положення. Так от, перехідні положення розпочинаються десь приблизно з 9-ї сторінки. А всього закон містить 26 сторінок. І от... 9 з них – це основна частина, все інше – перехідні положення, на які, напевно, звертають мало уваги. І от всі ці речі, про які я зараз говорив, вони закладені саме в перехідних положеннях. Хоча вони і називаються перехідними положеннями, насправді вони не містять ані обмеженого терміну дії, ані нічого, щоб стосувалося дійсно перехідних положень. Тобто на якийсь певний час, а потім ми приходимо до якогось іншого становища. Насправді це фактично норми, які раз і назавжди визначають правове положення кримчан в Україні. Тому такий закон, я повторююсь, не може мати місце в Україні, бо він є неконституційним, він порушує міжнародні зобов'язання України, починаючи з дискримінації, закінчуючи іншими зобов'язаннями за Європейською конвенцією про захист прав людини. Наприклад, він порушує право власності, це те, що гарантовано статтею 1-1 протоколу і так далі. І я звертаюся до президента України з проханням накласти вето на цей закон. І, напевно, його вже має ухвалювати інший склад Верховної Ради.
Кримський адвокат Сергій Заєць в програмі «Голоси Криму» на Громадському радіо. Слухайте, думайте.